Tra a 5 we, isa a 1 ye. Iza o zisa sinku, kraisi e hunu amenti ti hanimu a. Anumza mufu mufabre. Iza o nefankum a vesinte simu a. Mufabre a vesinte gahe. Ana mahuta o vesinte a vesinte hanuta. Antahita geta ni huta. Anumza mufu mufabre zagagura. Zamesine zamintone huga hune. Ana mahanuta. Anumza mufu o vesine nteta. Kasege a mage ente gahune. Na ankure ama iye numza mufu o vesizane. Tagra mage nenton keno. Anaga sege mu a kna normi. Na ankure maka vahemo fo. Anumza mu ma nezma faza ma. Himoza. Ama upa fi henewe a gatere naze. Ama upa fi henewe ma. A gate ma nere henewe a. E itmenti ntie. Isa a 5 we. Iza ama upa fi henewe a gate nere. Jesus ya anumza mufu mufabre haza moza a gate nere aze. Jesus Christ ya. Mopa fi ene na. Mono tine. Ke kaza fare kora tigitre na kwene. Tinte kera omene. Yanagi mono tine. Kora tiki trena ku, ene hunu, avam mohua matni he. Na ankure avam moa, tmage ni he. Na ankure tria moza, anaza ankura hua matni heze. Avam mo ene, tima freza mo ene, kora ma amu ene na, mogoz mrimpa huza hua matni heze. Takarama mopa fi behe mofo, avu baza nkuma, tmage ni henuta, anumza mfu ubaza moa. Rankre fahune. Na ankure amanavu ubaza na, anumza mfu ubakino, ne mofo zize simpi. Anumza mu a huwa mahuni. Isa a 10 ye. Iza o numza mu fo. Ne mu fonku ma menti nti mane himo fona. Agri ke mu agri pi mene. Anumza mu fonku a menti nti o simu a. Anumza mu fonku ra hafige nere nehiye. Na ankure numza mu ma. Ne mu fonku ma huwa mahuni enke gura. A menti nti anosye. Hagi ya maza mu huwa mahuni. Anumza mu a manivaba simura tamine. Anasimura. Ne mu fo Jesus Christ impi mene. Hagi iza o. Nemo for Jesus Christ ma, avrene nimo, anam ni vava simura erine. Iza onumza unfu mufabre ma, ovrene nimo a, anasi mura e orine. Nagra ma amani ne kema negro ana. Iza go onumza unfu nemo fo, agire ma agmenti timane hamoka. Ko anam ni vava simura erina ne. Anahunegu, tagra hane vetita, anumza unfu obure buta, agri avesi amagene nteta. Nazankuro antehigon keno a, agra amne ketia nentehe. Isa a 15 ye. Anki tagrama na ankuro. Antehigo naza. Neri migeta antehita geta ni huta. Tagra antehino ne. Mugo azankum antehigo naza na. Agri pintira en erune. Mugo mo ma kesigeno. Amenti nti nehele fuma. He friga kumi ma hanigeno a. Anumza mo fo antehige nigeno. Anumza mo a friga kumi ma hune ni mo fo. Asimura mino. Mugo a kumi mo a he friga he. Nagra ina hukumi kura. Nunu mo na hiyo hun anoswe. Maka aftogo osu ovuvara. Kumire. Yanagi mugo akumira, wahera ahefri kumi mene. Tagrante hinone, anumza mfu mufabre mininaza, nagamoza akumira nosaze. Yanagi numza mua, mufabre anagara, kvagrineze mtenkino, sata aemeze mvakora osuga hai. Tagrante hinone, anumza mfu mufabre nagaminonkeno, ama upa mua, havige ne, sata hanabifimene. Isa 20. Tagrante hita geta nihune, Jesus Christ, anumza mufu nemofo, eno tumage numzana, taveri hune. Na ankure antehino ne, Jesus maen ezamu, tamage numza ne hu antehinteya, tamigeta, tamage numza ne nehuta, tagragri pina ne mnita, ne mofo Jesus Christ impina, ne mnune. Tamage numza ne nehuta, mnivaba simure huta nehune. Mufabre naga ni mota, havi numza mo tamufuzu huz anku kawahiyo.